Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja meidän Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Erkki Ranta oli itselleni myös monella tavalla tärkeä työtoveri ja rohkaisija ja esikuvakin. Hän oli silloin Mäntän kirkkoherrana, kun siellä samassa rovastikunnassa aloitteli nuorisopappina 90-luvun alussa. Ja siitä lähtien Erkki on ollut tavalla ja toisella polulla mukana myöskin lähettämässä meitä perheen kanssa lähetystyöhön Venäjälle, kun olimme Mäntän seurakunnan nimikkolähettejä. Ja monille muillekin retkillä täällä Viinikassa sain sitten vielä hänelle suorittaa, näin kun hän oli kapitulissa assessorina, niin näitä papin saarnanäytteitä ja muita, ja sain siitäkin työhön hänelle vielä monta hyvää vihjettä. Ja omalla vajavaisella työlläni jollakin tavalla ajattelin, että saan olla jatkamassa sitä nyt, mitä Erkki tässä vuosia oli tekemässä ja mihin työhön Raamattu-opetuksen hän myös minua oli monella tavoin siunaamassa. Mutta nyt me palaamme Jobin kirjan maailmaan ja tässä on nyt aika pitkä tauko siitä, kun me aloitimme yli kuukausi, me aloitimme muistaakseni 16. päivä maaliskuuta tai jotakin siellä tienolla. Ja siksi ajattelin, että ihan lyhyesti kertaan myös tämän alun. Onko täällä joku nyt niin, että on vasta nyt tullut tähän Jobin kirjaan mukaan? Ainakin ystävät näin siellä ekaa kertaa. Ja no siihenkin nähden on ihan hyvä, että käydään jonkun verran läpi. Ei enää sitä Jobin kirjan, voisi sanoa tämmöistä raamattuhistoriallista osuutta, vaan enemmän tätä sanoman kokonaiskuvaa. Jo viimeksi puhuimme siis siitä, että Jobin kirja on monella tavalla ajaton mestariteos. Sen verran sanon vielä näistä kuvista, en palaa näihin paljon, mutta näissä on itselläni ollut erilaisia assosiaatioita tähän teemaan. Jos et huomaa mitään, niin älä välitä. Jos huomaat jotakin ihan muuta kuin mitä minä olen ajatellut, niin sitten se on oikein hyvä, me emme vain pääse sitä vertailemaan. Mutta Jobin kirja on siis monella tavalla ajaton mestariteos. Me emme tiedä edes tarkkaan, koska se on kirjoitettu, mutta sen tiedämme, että suullisessa muodossaan se on jostakin sieltä Abrahamin ajoilta lähtien, sillä Jobin kirjassa mainitut rahayksiköt ja nimet viittaavat aikaan, jolloin Israelin kansan historiaa ei ollut vielä laisinkaan kirjoitettu, vaan kaikki liikkui sukupolvesta toisen suullisena. Jobin kirja lienee kirjoitettu sitten kirjalliseen muotoonsa paljon myöhemmin. Siitäkään emme pysty kovin paljon sanomaan, mutta sen voimme nähdä, että Jobin kirjan kaksi ensimmäistä lukua on hyvin sellaista arkaista ja juhlavaa ikivanhaa kieltä. Kolmannesta luvusta luku 40 on paljon taidokkaampaa tällaista runollista kieltä ja sitten taas siellä viimeinen luku palaa ikään kuin takaisin siihen kahden ensimmäisen luvun tällaiseen kertovaan tyyliin. Ja on mahdollista sekin, että sen ikivanhan Jobin kertomuksen, joka on voinut olla kolme lukua pitkä, 1, 2 ja 41, sen ikivanhan Jobin kertomuksen puitteisiin on joku taitava runoilija, olen jopa viehättynyt ajatusta, että se voisi olla David tai Salomo, on kirjannut tarkemmin ylös niitä siitä suullisesta kertomuksesta nousevia ajatuksia runomuotoon. On mielenkiintoista minusta, että Jobin kirjan keskivaiheella olevat monet runot muistuttavat Daavidin psalmeja sanatarkasti. Tämä nyt on vain ihan minun tällainen oma ajatukseni, enkä ole tätä mitenkään enempää ja pidemmälle kehitellyt, emmekä siihen nyt sen enempää pysähdy. Mutta siis Jobin kirja on hyvin vanha. Siinä on tyyliltään sekä tällaista suullista proosaa, että taitavia runoja siellä keskiosassa, jossa Job kertoo siitä, miksi hänen ystävänsä ovat välttämättä väärässä yrittäessään selittää hänen kärsimystään omilla tavoilla, ja siihen kohtaan palaamme. Jobin kirja ei ole millään tavalla vanhentunut. Ihan hiljaa, kun olin tuolla Karmelkodilla puhumassa Jobin kirjasta, ja eräs kuulija tuli sanomaan, että mitenköhän moni ihminen tässä maailmassa olisi selvinnyt elämässä eteenpäin ilman Jobin kirjaa. Omasta kohdastani en ainakaan tiedä, miten olisin selvinnyt ilman Jobin kirjaa. Monet uskovien puheet ja selitykset minua vain kuormittivat entisestään, kun mietin omaa osuuttani ja syyllisyyttäni siihen, mitä minun elämässäni oli tapahtunut. Mutta Jobin kanssa sain hengittää sitä sisäistä kipua, jota koin siinä elämän kriisissä, joka häntä oli rikkonut. Hän ei enempää kertonut, mikä se oli ollut, mutta minulle vahvasti jäi mieleen se ajatus, että miten olisin selvinnyt, jos en olisi voinut lukea Jobin kirjaa ja niitä ajatuksia, jotka sieltä nousevat. Tässä mielessä Jobin kirja ei ole laisinkaan vanhentunut, niin kuin ei tietysti Raamattu vanheta voikkaan. Mutta Jobin kirja on monella tavalla myöskin hyvin moderni. Sen kuva ihmisestä ja hänen kamppailustaan Jumalan kanssa voisi olla kirjoitettu 1945 keväällä, kun keskitysleirien portit aukenivat. En tiedä, katsoitteko sitä dokumenttia, joka tässä aivan muutama päivä sitten tuli keskitysleireistä. Monet kristityt nähdessään ne näyt sieltä keskitysleiristä ajattelivat, ei tämän jälkeen voi olla olemassa rakastavaa Jumalaa, joka sallisi kaiken tämän kauheuden. Ja toisen maailmansodan jälkeen moni joutui syvään uskon kriisiin. Jobin kohdalla kävi toisin. Hän ei epäillyt Jumalan olemassaoloa, mutta Job epäili elämän mielekkyyttä. Onko tässä elämässä mitään järkeä, kun ihmiselle voi tapahtua mitä tahansa, vaikka hän olisi kuinka hurskas jumalinen ja vaikka hän kuinka pyrkisi palvelemaan Jumalaa, hänen koko elämänsä voi mennä palasiksi ja murenoiksi. Ja näitä samoja ajatuksia minä olen ajatellut, aivan kuin Job olisi ollut mukana siellä avaamassa niitä keskitysleirin portteja ja huokaissut, minkä tähden Jumala tämä kaikki. Ja aivan kuin Job olisi ollut mukana siellä Phuketissa tai muualla Taimaan rannoilla, kun 10 000 ihmiset menettivät lapsia ja vanhuksia, sukulaisia, omaisia. Ja monet sanoivat, miksi taivas vaikeni. Tai ne monet ihmiset, jotka odottivat ruotsalaisessa satamassa Estonia-laivan saapumista ja omaisiaan tulevaksi sieltä, eikä koskaan kukaan Ruotsiin menneistä palannut, muutama jäi eloon. Vaikkapa se 50 hengen helluntaiseurakunnan kuoro, joka oli tuolla Estonia-laivalla. He olivat matkalla evankelioimaan Ruotsiin. Yksikään heistä ei jäänyt eloon. Sieltä pelastui monia sellaisia, tai monia ei pelastunut, mutta monet niistä, jotka pelastuivat, olivat olleet siellä laivalla aivan muussa tarkoituksessa kuin matkalla evankelioimaan. Missä Jumala oli? Eikä hän rakastanutkaan näitä nuoria, jotka olivat matkalla kertomaan evankeliumia hänestä Ruotsiin. Hän antoi heidän kaikkien hukkua, saattoi joku ajatella. Nekin ajattelivat, että taas Job on ollut paikalla. Kysymässä Jumala, mikä mieli tässä on? Ja toivottavasti me tänään löydämme jonkun vastauksen, muuten me voimme lähteä näiden kysymysten kanssa aika ihmeissämme tästä salista. Minä ajattelen, että Jobin kirjan ihmeellisyys on myöskin siinä, että se ei jätä ihmistä tyhjän päälle. Elämän mielettömyydestä on kirjoittanut moni muukin kuin Job. Ja me löydämme paljon modernimpia. Nietzsche, joka sanoi, että ei ole mitään Jumalaa, ihminen on kaiken jumaluus. Tai vaikkapa Albert Camus, joka sanoi, että tämä elämä on niin mieletöntä, että viisainta on etsiä palaköyttä. He olisivat voineet lainata joiltain osin Jobin kirjaa, mutta heiltä puuttuu jotain. Heiltä puuttuu se, minkä me en kerro sitä vielä. Mutta minkä me Jobin kirjasta löydämme. Mutta Jobin kirja on hyvin ajaton, se on keskellä tämän elämän tapahtumia. Aivan kuin hän kaikki niine paiseineen ja tuhkaa hiuksissaan olisi meidän kanssamme katsomassa tämän elämän arvaamattomuutta ja mielettömyyttä. Sinä olet rukoillut Tallinnan satamassa matkan puolesta. Herra, siunaa tämä meidän evankeliumismatkamme Ruotsiin ja anna monien ihmisten ottaa sille evankeliumi vastaan. Kaikki päättyvät sinne Itämeren pohjaan. Helppo kirja meillä ei ole edessämme, kun me näitä hädättelemme. Jobin surun syvyys ja tämä olemassaolon tuska ei jää siis menneisyyteen. Ja me kysymme yhdessä Jobin kanssa, voiko olla rakastava Jumala? Jobin huuto oli, mitä sinä minusta haluat, sinä ihmisten vaimoaja? Sinä, sanatarkasti, se on sinä ihmisten vaania. Sinä, joka ylhäältä katsot ihmistä ja vaanit häntä, aiheuttaaksesi hänelle vahinkoa. Tällainen oli Jobin huuto hänen syvimmässä pimeässä. Ja Jobin kirjassa on myös hyvin tummanrealistinen kuva elämästä. Kuolema on ihmisen vapahtaja. Sitähän Job huokaa kerta toisensa jälkeen. Miksi Herra et antanut minun syntyä kuolleena? Miksi annoit sen päivän tulla, kun huudettiin ilosta poikaa syntynyt? Miksi en saanut syntyä kuolleena? Tätä jo puhuimme viime kerralla, että luvussa 2 on ikään kuin sankarillinen ehjä loppu. 2 lukua meille kerrotaan, miten saatana saa luvan kiusata Jobia, ja Jumala luottaa siihen, että mitään ei tapahdu. Vaikka kuinka saatana kiusaisi Jobia, niin Job ei luovu minusta. Jumala luotti Jobiin kuin vuoreen. Ja niin sielunvihollinen kiusasi Jobia, niin kuin me luemme niissä 2 ensimmäisessä luvussa. Ja Job sanoo, Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Jos me otamme hänen kädestään hyvää, totta kai me otamme hänen kädestään myös pahaa. Eikä hän mitään puhunut Jumalaa vastaan. Jos Jobin kirja päättyisi tähän, voi olla, että moni elämän lyömä ihminen ei olisi Jobista saanut sitä kaikkea lohtua, joka siitä kirjasta on löydettävissä. Mutta tämä onkin vasta alku. Job on joutunut elämän syöksykierteeseen, niin kuin puhuimme. Mutta kiitetty olkoon Herran nimi hän vastaa. Mutta sitten luvussa 3 alkaa kuin uusi kirja. Alkaa kuin ihmisen vuoro. Sankari Job on nähty. Laitetaanpa tälle paikalle. Lapset ovat menneet. Omaisuus on mennyt. Terveys on mennyt. Ja vaimokin toivoo jo miehensä kuolemaa. Laitetaanpa sankari Jobin sijasta siihen ihan tavallinen ihminen. Ihan tavallinen meidän kaltainen mies. Vieläkö jatkuu tämä Jobin laulu? Kiitetty olkoon Herran nimi. Herra antoi ja Herra otti. Halleluja. Ei se jatku. Ei jatku Jobin kiitoslaulu Jumalan suuntaan. Nyt 3 luvusta eteenpäin Job murenee tuskansa kanssa. Tulee ikään kuin ihmisen vuoro, ihan tavallisen ihmisen vuoro. En kai minä sinulle mitään vahinkoa ole tehnyt sinä ihmisten vaania. Käännä nyt hetkeksi katseesi pois, että saisit edes sylkeni niellä ja jatka taas sitä piinaamistasi. Ajattelen, että juuri tämän tähden, että se kirja jatkuu. Ja me löydämme sieltä ihan tavallisen ihmisen, joka kantaa sitä tuskaa menetetyistä läheisistään. Menetetystä elämästä, menetetystä terveydestä. Se syvä lohdutus on siinä, että kukaan ei meidän huutoamme kestä paremmin kuin Jumala, meidän luojamme. Yksi ihminen sanoi minulle, että minä en jaksa Jumalalle enää näyttää kuin keskisormia. Minun elämässäni ei ole mitään jäljellä. Tämä on minun ainoa rukous. Älä ota nyt kuvaa. Taikka tämä oli mun viimeinen käynti tässä. Kun se julkaistaan vielä jossain. Hän sanoi, että mitään muuta minä en jaksa. Ja minä sanoin, että näytä vain. Jumala on luonut sen keskisormen jokaisen solun. Ja hän tuntee sen sieltä kärjestä sinne niveleen asti. Ja hän rakastaa sitäkin sormea, niin kuin kaikkia niitä 4 muutakin. Ja siitä alkoi meidän monivuotinen keskustelumme, yhteinen rukouksemme ja vaelluksemme. Pienin askeli lähemmäs Jumalaa ja isoin askeli taas hänestä poispäin. Sellaista liikettä se oli. Mutta Jobin kirjasta löysin tämän rohkeuden sanoa, että anna mennä vaan. Kyllä Jumala tuntee tämän sormen ja tämän sormen ja tämän sormen. Hän on kaikki hänen luomiaan. Hän tuntee niiden jokaisen sormen. Sillä Jobhan heristi Jumalalle nyrkkiään ja huusi ylöspäin. Ja Jumala sanoi, ystäväni, Job. Kukaan ei kestä meidän huutoamme niin kuin Jumala. Jobin ystävät eivät kestäneet hänen huutoaan. Mutta Jumala kesti. Ehdoton Jobin rehellisyys elämän edessä avaa hänelle kohtaamisen Jumalan kanssa. Ja siihen kohtaamiseen liittyy, niin kuin viimeksi puhuimme, nämä 2 suurta lausetta, jotka on melkein liian suuria sanottavaksi, mutta ne nousevat Jobin kirjasta ja ne on siksi sanottava ääneen. Ihmisellä ei ole mitään perusoikeutta onneen. Sitä ei ole missään säädetty, eikä sitä voi myöskään mistään YK:sta, eikä Unicefista, eikä mistään puolueesta, eikä taivaastakaan vaatia. Ihmisellä ei ole mitään perusoikeutta onneen, eikä hurskaus ole mitään valuuttaa, jolla ihminen voisi ostaa paremman osan elämässä. Kun pidän huolta Jumalan suhteesta, luen Raamattua säännöllisesti, rukoilen ja käyn Jumalan palveluksissa, niin tottahan toki Jumala antaa myös minulle hiukan enemmän onnea kuin ilman tätä uskon elämän harjoitusta. Siitä ei Jobin kirjan mukaan ole mitään takuita. Eikä rukous ja Raamatun lukeminen näytäkään Jobin kirjan tai Raamatun mukaan liittyvän siihen, että ne takaisivat meille helpomman ja onnellisemman elämän. Siksi en lähtisi etsimään uskon perusteita tästä muutamaa kilometriä tuonne alaspäin, vai missä se voiton keskus nykyään sijaitsee. En uskaltaisi luottaa siellä luvattuihin voittoihin ja saavutuksiin, kun vain uskon elämä on kohdallaan, sillä Jobin kirja näyttää puhuvan aivan toista. Ja siihen sisältyy myös lohdutus, johon tänään vielä palaamme. Mutta Job vaatii siis raivoisasti loppuun asti Jumalalta vastausta. Vastaa minulle nyt kaikki valtias. Missä on syytekirja minua vastaan? Näytä se. Tule alas sieltä. Käydään oikeutta. Istu pöydän ääreen. Jos uskallat. Mutta minä tiedän voittavani sinut, sillä minä olen oikeassa. Sinä teet minulle vääryyttä. Ei mikään turha poika tämä Job. Näytä meille. Kiitos Job. Jobin kirjan ydintä on se, että hän ei alistu yhdellekään selitykseen. Olet kuullut näitä kaikkia. Jumala haluaa opettaa sinulle tämän kärsimyksen kautta jotakin. Tutki elämääsi Job. Ehkä sinulla on jokin salainen synti, jota et ole vielä tunnustanut. Tunnusta Jumalalle syntisi. Ja sitten kaikki helpottaa. Ja on niitä muitakin, mutta nämä varsinkin olet kuullut. Ja Job on aivan tuskaa ja ahdistusta täynnä. Mitä enemmän hänen ystävät selittävät, sitä epätoivoisemmaksi hänen ahdistuksensa käy. Niin että hän lopulta sanoo, että te ystävät olette minulle kuin keväinen sulavesipuro, joka hetken kuohahtaa, mutta kohta se kuivuu, eikä siinä ole veden tilkkaa. Ja tällainen voi olla ystävä, joka haluaa etsiä selityksiä sille, mitä ei voi selittää. Ja Job oikeastaan taistelee meidän puolesta viimeiseen hengenvetoon kärsimyksen mykkää selittämättömyyttä vastaan. Jos yksikin Jobin ystävien antama selitys olisi riittänyt, meillä ei olisi oikeastaan mitään lohdutusta ahdistuksen ja tuskan edessä. Job käy oikeastaan taistelua uskonnollisia selityksiä vastaan koko ihmiskunnan puolesta. Sillä aito uskominen on uskomista selittämättömän kärsimyksen varjossa. Ja en ole suojassa siltä, että tänään minulla on kaikki ne lapset, jotka Jumala on minulle antanut. On tämä terveys, jonka Jumala on antanut, niin että vielä rohkenen ajatella ensi viikolla lähtöä Kilpisjärvelle haltille hiihtämään. Mutta voikin olla, että huomenna ei olekaan niitä lapsia, jotka Jumala on antanut. Eikä huomenna olekaan terveyttä lähteä mihinkään hiihtämään. Eikä ole mitään sellaista keinoa, jolla minä voisin varmistaa, että huomenakin on kaikki hyvin. Ja tämän tosiasian Job taistelee ikään kuin meille ankkuriksi tämän elämän keskelle. Onpa outo ankkuri. Me emme ole missään suojassa sitä vastaan, että elämässä voi käydä niin kuin emme toivoisi. Tai ei käy niin kuin toivoisimme. Ja sittenkin väitän, että me löydämme tämän illan aikana tästä vielä jonkun lohdutuksenkin. Job lause lauseelta kaivaa esiin elämän sietämättömän raskauden. Joskus kirjoitettiin kai sellainen romaanikin kuin Elämän sietämätön keveys, mutta se ei liity kyllä Jobin kirjaan. Sen nimi voisi olla Elämän sietämätön raskaus. Kadotkoon jäljettömiin se päivä, jona synny. Miksi en syntynyt kuolleena? Ei ole ihmisellä rauhaa, ei lepoa, ei tyventä hetkeksikään. Olen saanut tarpeekseni päästä jo irti. Anna minun mennä. Jospa olisin syntynyt kuolleena, nyt lepäisin rauhassa kuninkaiden joukossa. Sen sijaan, että taistelen täällä mielettömän elämän keskellä. Sen verran voin tästä kuvasta välissä sanoa, että oli viikon Saariselällä kuvaamassa. Koko viikon satoi kaatamalla. Sain koko reissulla vain yhden kuvan. Se oli jonkun pienen hiiren purema mustikka, joka on purtu niin rikki, että siltä valuu kyynel. Minun piti matkustaa viikoksi Saariselälle asti kuvatakseni Jobin kirjaa varten yksi mustikka. Uskotteko, että vaimoni vähän ihmetteli, että eikö niitä hiirenpuremia mustikoita olisi löytynyt vähän lähempääkin kuin Saariselältä, mutta ei sitä tiedä, aina kannattaa yrittää. Samaan aikaan, kun Jobin kirja puree syvältä tätä elämän kipua, siinä on myös jotain äärettömän kaunista, jotakin sellaista elämän haikeaa kauneutta, joka voisi aivan kuin koskettaa meidän suomalaisten sydäntä. Katsellessaan sitä elämäänsä, johon ei ole jäänyt mitään muuta jäljelle kuin runneltu ruumis, jo huokaa, kuin kaislaveneet päiväni liukuvat toinen toisensa jälkeen pois. Ja sitten tulee ilta. Ja kuitenkin tämän kuoleman kaipuun, elämän selittämättömän huokailun keskellä, Job sittenkin myös pukee sanoiksi odotuksen. Niin kauan kuin työvuoroni jatkuu, työvuorolla hän taitaa tässä kyllä tarkoittaa tätä paiseidensa kantamista. Minä kuitenkin odotan, että raadanta päättyy. Silloin, Herra, silloin sinä kutsuisit minun. Ja minä vastaisin. Sinä jälleen kaipaisit sitä, minkä oma kätesi on luonut. Luulen, että nämä ovat juuri niitä lauseita, joita vuosisatojen saatossa elämän selittämättömän kivun keskelle joutunut ihminen on voinut huokaista ja niitä lähellä hiljentyä. Sinä, Herra, taas kaipaisit sitä, minkä oma kätesi on luonut. Mutta ei nyt. Ehkä joskus. Kumpa kaikki taas olisi niin kuin ennen, kun Jumala vielä piti minusta huomioon. Kumpa palaisi tuo kukoistukseni aika, jolloin Jumala suojeli majaani ja kaikki valtias viipyi minun luonani. Tämä on myös ollut monen kristityn kokemus, että elämässä on ollut niitä uskon hetkiä, jolloin Jumala on tuntunut olevan hyvin lähellä. On tuntunut, että sydämessä on ollut paljon iloa uskosta ja Jumalan läheisyydestä ja toisten kristittyjen yhteydestä. Mutta sitten on myös niitä aikoja, joihin istuisi paremmin tämä Jobin huokaus. Kumpa palaisi sellainen aika, kun kaikki valtias vielä viipyi minun luonani. Näitä lauseita lukiessa Jobin kirjasta ajattelin, että eikö siellä yläkerrassa nyt jo kivi sydänkin sulaisi tällaisten rukousten ja huokausten edessä. Mutta taivassa vaikenee. Mutta ei vaikene loputtomiin. Ja jokin merkillinen salaisuus siinä on, että Jumala ottaa vastaan kaikki ne Jobin huudot, Jobin kiroukset omaa syntymäpäivää. Jumala Job ei koskaan kiro, mutta syntymäpäivänsä ja elämänsä ja itsensä ja olemassaolonsa ja kaiken sen, mitä hän on, Job ehtii kirota ja toivoa olemattomaksi. Ja Jumala kuuntelee ja näyttää olevan aivan hiljaa. ei ääntäkään. Jobin kirjan lukijasta tämä voi vaikuttaa, ja vaikuttaakin, kovalta ja sydämettömältä. Minusta on hyvin puhuttelevaa se, että tämä on myöskin aivan kuin 2000-luvun sielunhoidon oppikirjasta, jossa sanotaan, että viisas sielunhoitaja ei kaiken tuskan päälle pyri etsimään selityksiä, ei pyri etsimään mitään vastauksia, vaan kykenee säilyttämään hiljaisuutensa, kuuntelemaan ja ottamaan vastaan. Ja tässä Jobin kirjassa Jumala on kuin suuri sielunhoitaja, joka ei kiirehdi laittamaan laastareita Jobin huudon ja tuskan päälle, vaan antaa Jobin sanoa kaiken sen, mitä menetetyn elämän ilo ja yltäkylläisyys hänen sydämessään on herättänyt. Mutta pitkän hiljaisuuden jälkeen Jumala vastaa Jobille. Jumala vastaa Jobille sitten, kun on Jumalan silloin. Miksi Jumalan silloin ei ole nyt? Tätä olen rukoillen huokailut monen ihmisen tuskan ja ahdistuksen kanssa, kun olemme yhdessä ihmetelleet sitä, että miten kukaan uskaltaisi kristittynä sanoa, että Jumala ei anna suurempaa taakkaa kuin ihminen jaksaa kantaa. Tätä ei onneksi ole Raamatussa. Melkein kaikki sanoisivat, että tämä löytyy Raamatusta, mutta eipä löydykään. Se on tällainen sinänsä kai aika viisaan oloinen lohdutus kristillisestä uskosta, mutta entä kun Jumala näyttää antavan paljon enemmän kuin kukaan ihminen voisi ajatella yhden ihmisen jaksavan kantaa. Tämä selitys kyllä murenee Jobin kirjassa. Jumala näyttää antavan Jobille 7 kertaa enemmän kannettavaa kuin minkään järjen mukaan kukaan ihminen jaksaisi kantaa. Hän menettää kaikki lapsensa. Hän menettää koko omaisuutensa. Hän menettää terveytensä, asemansa. Hänelle ei jää mitään. Meille ei jää vähintäkään epäselvyyttä Jobin kirjassa, että onkohan tämä taakka inhimillinen ja jaksaakohan ihminen sen kantaa. Ei jaksa. Siis miksi Jumala ei vasta aiemmin? Job huokaa, voi kun tulisi se päivä, että Jumala olisi taas minun kanssa, eikä mitään kuulu. Ja sitten kun Jobin sylki on kuivunut suuhun, eikä hän jaksa enää huutaa, ei hän jaksa sanoa mitään. Silloin on Jumalan silloin. Jos jollakulla on sinulle hyvä selitys siihen, miksi se on vasta silloin, niin se on väärä. Ja sen takia minulla on tämmöinen hyvä neuvo, että jos olet saanut hyvän selityksen siihen, että minkä takia Jumala viivittelee vastaustaan, niin se on väärä. Siihen ei ole selitystä. Mutta kun on Jumalan silloin, Jobin kirjassa alkaa aivan kuin uusi laulu. Vielä kuin uusi kirja. Niiden Jobin ystävien vedettömien vastausten ja Jobin omien tuskaisten runojen jälkeen. Ja tämän kirjan osan Job aloittaa sanoilla, nyt minä vaikenen. Siitä voi elämässä alkaa jotain aivan uutta. Kun Job lakkaa huutamasta, kun hän ei jaksa enää huutaa, hän alkaa nähdä. Jumalan majesteettinen esiin tuleminen, Jumalan majesteettinen vastaus Jobille vaientaa hänen puheensa. Ja niin Jumalan majesteettinen ilmi tuleminen ihmisen elämässä vaientaa kaikki selitykset. Job astuu uudelleen paikalle, jossa puhe lakkaa. Hän ei kuule enää niiden ystävien sanoja, jos he jatkoivat puhumista. Eikä hän kuule omaa puhettaansa, sillä hänkään ei enää puhu. Tilalle tulee jotain aivan muuta. Jumala ei vastaa Jobin kysymyksiin. Jos jännitit tänne asti, niin nyt tulee juonipaljastus. Jumala ei vastaa Jobin kysymyksiin. Job ei saa vastaa. Ja hän unohtaa kysymyksenkin. kun hän kohtaa Jumalan suuruuden pimeytensä keskellä. Ei jo muista enää, mitä hän kysyi. Eikä Jumalakaan vastaa hänelle, vaan Jumala näyttäytyy hänelle kaikki valtiaana, kaiken keskuksena. Ja vastauksen sijasta tapahtuukin kohtaaminen. Job ei saa selitystä, vaan hän saa Jumalan selittämättömän elämänsä. Mitään enempää me emme Jumalan lapsina voi tänäkään päivänä saada, kun meidän elämämme näyttää joutuvan sellaisille reiteille, jonne emme olisi halunneet koskaan elämämme johtaa. Mitään selitystä emme voi saada, mutta sen voimme saada, mitä Jobkin sai, Jumalan elämän selittämättömyyden keskellä. Ja kun Job nyt kohtaa Jumalan kanssa, kun hän ei jaksa enää huutaa, tämä kohtaaminen muuttaa koko Jobin suhtautumisen hänen itseensä ja hänen elämänsä. Job ei enää muista manata syntymäpäivänsä, eikä sitä hetkeä, kun poikalapsi oli syntynyt. Sillä Jumalan ihmeellisen suuruuden edessä Job ei enää väittele. Hän ei pohdi kärsimyksen tarkoitusta eikä merkitystä. Hän ei selittele, minä olen oikeassa, sinä olet väärässä. Vaan sen sijaan Job polvistuu ja palvoo sitä Jumalaa, joka on tullut hänen elämänsä keskelle. Siinä on jotain hyvin samaa kuin Mooseksen ja Jumalan kohtaamisessa. Mooses ei saa tietää edes Jumalan nimeä, mutta hän painuu polvilleen, riisuu kenkänsä ja palvoo sitä Jumalaa, joka ilmoittaa itsensä hänen. No nyt mä väitän, että Job kuitenkin saa jonkun vastauksen. Jumala ei vastaa Jobin kysymyksiin, vaan sen sijaan Jumala näyttää Jobille luomisen kaikki ihmeet. Kun Job huutaa sitä vastausta, miksi minä joudun tämmöiseen mielettömyyteen, missä minun elämäni on, Jumala sanoo Jobille, katso tätä kaikkea, minkä olen luonut. Ja kai tämä tuntuu nyt vähän jo käsittämättömältäkin, että kun Job huutaa ylöspäin, kerro minulle Jumala, miksi tämä kaikki, niin Jumala vastaa Jobille, katso krokotiilia, katso Job virtahepoa. No hei, kiitos, loistava idea, mulla on kaikki elämässä mennyt mureniksi, millainen virtahepo? Katso, millainen krokotiili, millainen panssari sillä on. Katso sen hampaita, katso noita virtahevon lanteita. Katso, millainen valtava eläin. Häkkiseltään voisi ajatella, että nyt Jumala aivan kuin laittaa pilkaksi Jobin elämässä. Mutta näin ei käy. Elämän suurinta pimeyttä vasten Jumala näyttää Jobille luomisen kauneuden ja tarkoituksen mukaisuuden. Ja Jumalan vastaus Jobille on oikeastaan se, että me emme kykene näkemään elämämme kokonaisuutta. Me näemme vain tämän hetken muutaman askeleen taaksepäin ja muutaman eteenpäin. Ja juuri tällä hetkellä tämä koko kokonaisuus, ne askeleet taaksepäin, eteenpäin ja tämä hetki, voi näyttää yhdeltä kaaokselta, jossa ei ole mitään mieltä, niin kuin Jobista näyttää. Ja kun Jumala sitten näyttää Jobille koko maailmankaikkeuden perspektiivin, sen miten hän on kaiken luonut paikoilleen ja miten hän kaiken kykenee pitämään käsissä, Job alkaakin huutamisen sijasta nähdä. Ja Jumala myöskin alkaa tehdä Jobille kysymyksiä. 37 lukua Job on tehnyt kysymyksiä Jumalalle aina siinä välissä, kun hänen ystävät eivät ole puhuneet. Nyt Jumala kysyy Jobilta, Job, sinunko viisautesi nostaa taivaalle haukan? No mihin tämä haukkakin tässä vielä tarvitaan? Meillä on jo virtahepoja, meillä on jo krokotiili ja nyt on vielä haukkakin. Ja mikä lintutieteen oppitunti tämä oikein on? Mutta tämä kysymys ei ole tulevaisuudessa kadottaneen ihmisen pilkkaamista. vaan tähän kysymykseen kätkeytyy syvä lohdutus häneltä, joka ihan totta on nostanut haukan taivaalle ja voi nostaa maahan painetun ihmisen jalkeen. Ja sitten nämä Jobin kirjan suurimmat kysymykset, jotka ainakin itselleni ovat Jobin kirjasta tulleet ehkä kaikkein läheisimmiksi, joihin palaan uudelleen ja uudelleen. Oletko kutsunut aamun esiin edes yhden kerran? Tiedätkö sinä, missä on lumen koki? Osaatko kutsua rakeet esiin? Ja kaikissa niissä paiseissaan ja kaiken sen tuskan keskellä, missä Job on kipuillut, hän alkaa tajuta, että siinä on valtava lohdutus, että ei, kiitos taivaan Isä, että huomisen aamun esiin kutsuminen ei ole näissä käsissä. Mistä minä sen aamun kutsuisin esiin? Mistä minä sen lumen kutsuisin esiin, kun en tiedä, missä on lumen koti? En yhtä kertaa ole kutsunut aamua esiin. Mutta minä tunnen, sanoo Jumala Jobille. Minä tiedän, missä on lumen koti. Minä kutsun aamun esiin jokaisena uutena päivänä. Minä kutsun ajallaan rakeen, sateen, tuulen ja auringon. Ja minä kutsun ajallaan uuden aamun myös sinun elämääsi. Elämään ei tulekaan mitään kaaosta. Kun me katsomme sitä tästä meidän sammakkoperspektiivistä, voi olla, että kaaoksen tuolla reunalla ja tuolla reunalla ei näy mitään rajaa. Reunasta reunaa yhtä kaaosta. Mutta kun Jumala katsoo sitä ylhäältä, siitä korkeudesta, johon hän haukan on kutsunut, ja siitä korkeudesta, josta hän myös aamun kutsuu esiin, hän näkee ja tuntee ihmisen, eikä elämään tule mitään kaaosta. Eikä sitä Albert Camus suosittelemaan köydenpätkää tarvitsekaan ruveta haiskelemaan, vaan voi laskeutua sen Jumalan käsivarsille, joka tuntee lumen kodin ja tuntee paikan, josta voi kutsua, josta hän voi kutsua aamu esiin. Ei kaikki tässä elämässä olekaan minun varassani. Ei ole minun varassani selvittää tietä tästä hätätilasta ulos, vaan se on Jumalan suuremmissa käsissä. Ja nyt Jumala raottaa Jobille, lapselleen, rakkaalle ystävälle, joka Jobia kutsuu. Hän raottaa näkemisen salaisuutta. Kaikki on koko ajan ollut minun käsissä. Se ei ole mikään selitys sille kaikelle tuskalle, mitä Job on joutunut kokemaan. Se on jotakin enemmän kuin mikään selitys. Se on jokin sellainen vuorelu ja perusluottaus, että kaikki on Jumalan kädessä ja kaaosta ei tule. Ja se, mitä Job nyt sitten puolestaan vastaa Jumalalle, on myöskin koko Raamatun suurimpia jakeita. Korvakuulolta minä olen vain sinusta kuullut, mutta nyt ovat silmät nähneet sinut. Ei Job Jumalaa ole nähnyt, mutta Job on nähnyt Jumalan suuruuden ja majesteettisuuden. Hänen kaikessa luomisjärjestyksessään, sen kaiken tarkoituksenmukaisuudessa, minkä Jumala on luonut. Ja siitä kuin peilistä Job on katsellut Jumalan kasvoja. Ja hän saattaa huokaista, nyt minun silmäni ovat nähneet sinut, nyt minä uskallan hengittää. Se on jotenkin se sama vastaus, mitä Jeesus sanoi, kun hän sanoi, että katsokaa kedon kukkia ja taivaan lintuja. En usko, että tämä on varsinaisesti mikään kehotus liittyen paikallisiin lintubommausyhdistyksiin, vaikka minä tiedän muutamia ystäviä, jotka hyvin mielellään tätäkin voisivat suositella. Uskon, että se, mitä, miksi Jeesus käski katsoa lintuja, minä olen ottanut kyllä sen ihan tosissaan ja lähden nytkin riekkoja kuvaamaan Kilpisjärvelle ensi viikolla, mutta se on toinen juttu. Se, miksi Jumala Jeesuksen suulla tai miksi Jeesus kehotti meitä katsomaan lintuja, liittyy tähän samaan kuin Jobille. Koska Jumala nostaa niistä jokaisen ajallaan ilmaan. Jumala antaa niille sen elämän, joka niillä on. sinunkaan elämässä ei ole sinun omassa varassasi. Jos varpusista Jumala pitää huolen, niistä onkin kohta syytä pitää huoli, sillä varpuset alkavat Suomesta hävitä sukupuuttoon. Kukaan ei tiedä miksi. Mutta Jumala pitää varpusistakin edelleen huolen, miksei hän pitäisi meistä. Ja nyt Job tunnustaa erehdyksensä. Hän on koko ajan yhdessä näiden kolmen ystävänsä kanssa ja vielä Eliumin kanssa, sen neljännen ystävän. Hän on huutanut ohi elämän salaisuuden. Hän on yrittänyt vaatia selitystä, joka ei tavoita tätä elämää. Ja siksi niiden lukemattomien miksi-kysymysten kanssa, joita olen kuullut ja jakanut auki kaivettujen hautojen äärellä, olen hiljaa yrittänyt huokaista ihmisten kanssa tähän kysymykseen, että koskaan voi saada vastausta. Mutta siihen kysymykseen, mitä nyt? Mitä tästä eteenpäin? Siihen Jumalalla on sinulle vastaus. Jatketaan yhdessä eteenpäin tätä pimeää. Mutta miksi kysymys jää vaille vastausta? Vasta Jumalan eteen asettuminen, siihen tyytyminen ja tyyntyminen avaa joville ja avaa meille ymmärryksen portit. Kaikki on vielä entisellään Jobin elämässä ja ympärillä. Hänen ihonsa on vielä paiseilla, koti on raunioina, lapset on haudattu. Elämä on siis ihan se sama kuin niissä kolmannesta luvusta 37. lukuun. Ja silti jokin aivan uusi tuuli puhaltaa Jobin elämässä. Tuuli, jossa hän kuulee Jumalan äänen niin kuin Elia siellä vuorella piileskellessänsä kostajia. Jokin aivan uusi tuuli, sillä hänen sisimpänsä silmät ovat raottuneet katselemaan Jumalan läsnäoloa elämän selittämättömyydessä. Ja se läsnäolo on ihmiselle ihme. Suurempi kuin elämä on sinun armosi, Herra. Tämä oli tällainen läpileikkaus Jobin kirjan sanomasta ja vielä tämän jälkimmäisen luennon jälkiosaan päätteeksi haluaisin avata sen, mikä minusta ja minulle itselleni on Jobin kirjassa kaikkein tärkeintä ja minkä takia en ole siitä moneen vuoteen päässyt alta pois. Ja nyt ensi vuodenvaihteessa varmastikin Perussanomaltaan on ilmestymässä Jobin kirjasta kirjakin lauluja lyödyille. Ja se tärkein, mitä jotenkin itselleni Jobin kirjasta on avautunut, on se, miten se kyseenalaistaa suurta ikiaikaista ongelmaa, joka on merkillisellä tavalla säilynyt elossa meille asti. Sellaista lakia, että odottamaton sairaus, elämän kärsimys, jonkin läheisen menetys on merkki Jumalan rangaistuksesta, salaisesta synnistä tai jonkin pahan voiman valtaan joutumisesta. Ensinnäkemältä tämä voi vaikuttaa ikivanhalta ajatukselta, jota ei enää nykyihminen ajattele. Mutta kun raaputamme hiukan tämän ansioajattelun pintaa, niin näemme, että palkitsemisen ja rankaisemisen kuolematon laki vartioi nykyaikaistakin ihmistä tiukalla pedon katseella. Pitäisi pyytää anteeksi tältä ystävältä, että olen ottanut sen tällaiseen diaan käyttöön, mutta kun sen katseessa kiiluu niin petomainen ilme ja se näytti minulle kynteni, kun yritin astua vielä vähän lähemmäs, niin se saa nyt olla tässä mukana, vaikka se olikin minun 24 vuoden odotukseni ja unelmani tulos, että pääsisin tunturipöllön näkemään ja vielä kuvaamaankin. Ja se ei kahteen tuntiin lähtenyt mihinkään tuon pohjalaisen ladan katolta, kunhan pysyi 15 metrin päässä vähänkin lähemmäs. Se nosti käpään esiin ja näytti kaikki pitkät kyntensä ja muistutti, että se on aika ohut tuo kuori. Pysyttelehän se omalla etäisyydellä, sieltä saat kuvata kyllä, ja se levitteli siipiään ja näytti kaikkia hienouksia. Nyt se saa olla tässä muistuttamassa tästä pedon katseesta, että tekniikka meillä pelaa. Matkat taittuvat ihan hetkessä maan ympäri ja kohta tehdään tilausmatkoja avaruuteen asti. Ja heti kulman takana ihmisen niskaan iskevät kynnet vuosituhansien takaa. Miksi juuri minä? Mitä pahaa minä tein? Mitä pahaa minä olen tehnyt, että tapahtui näin? Nämä kysymykset olen kuullut yhtä usein tänä vuonna, kun ne on kysytty jovin aikana. Ja näyttää siltä, että näiden kysymysten kanssa me ihmiset olemme yhtä avuttomia. Ja siihen on olemassa ihan selvä syykin. Hyvän ja pahan laki, se ajatus, että me ihmiset saamme ansiomme mukaan, on oikeastaan tämän elämän julmin ajatus, joka tekee monelle ihmiselle elämästä aivan sietämätöntä. Se on läsnä kaikissa uskonnoissa. Se on shaarian lakina, se on karman lakina, se on Hammurabin lakina silmä silmästä ja hammas hampaasta. Ja se on läpi vanhan testamentin, hurskaille hyvää, jumalattomille pahaa. Se on siis myös juutalaisessa uskonnossa yhtä lailla läsnä kuin muissakin uskonnoissa, joissa ajatellaan, että Jumala antaa ansion mukaan. Siksi kutsun Jobin kirjaa tuossa tulevassakin kirjassa viidenneksi evankeliumiksi. Jobin kirja on vanhan testamentin evankeliumi, joka syventää tämän vanhan testamentin läpi kulkevan ajatuksen, että hyvät Jumala siunaa ja pahoja hän rankaisee. Siihen tulee aivan uusi syvyys ja ulottuvuus. Kaikki kärsimyksen selitykset sulavat pois, sillä elämän salaisuus on niitä suurempi. Ja hyvän ja pahan lain tilalle tuleekin evankeliumissa ristin laki. Jumala itse astuu suurimpaan kärsimykseen, opettaakseen kaikki kärsimyksen selitykset. Hän astuu vielä mielettömämpään kärsimykseen kuin Jobin kärsimys ja selitykset loppuvat. Ja tällä kohden, niin kuin viimeksi jo taisimme todetakin, me vietämme kaikkien uskontojen hautajaisia. Tämä on vähän niin kuin muistotilaisuus uskontojen muistoksi. Jos täällä oli joitakin uskontojen ystäviä, niin nyt minulla on tällainen ikävä viesti. Me olemme muistotilaisuudessa. Nimittäin, jos uskonnollinen mallikelpoisuus, oli se sitten hindulaista, oli se islamilaista, oli se juutalaista, oli se vaikka kristillisen näköistä uskonnollisuutta. Jos tällainen uskonnollinen mallikelpoisuus ei anna mitään etua elämän onnellisten tähtien jaossa, miksi minä pinnistelisin ja yrittäisin parasta? Miksi minä pistäisin kaikki voimani siihen, että yritän saavuttaa uskonnollisen mallikelpoisuuden? Vastaus on yksinkertaisesti, ei minkään takia. Uskonnoista ei ole mitään muuta hyötyä, kun ne pitävät ihmistä poissa pahanteosta, jos ei se uskonto satu siihen kehottamaan. Uskonnosta ei ole mitään hyötyä. Jobin kirja kertoo sen meille. Job oli kirjansa mukaan, sen Jobin kirjan mukaan, hän oli koko kulmakunnan hurskain mies, jonka puoleen kaikki tulivat neuvoa kysymään. Ja joka asetettiin esikuvaksi. Lapsillekin, olkaa niin kuin Job. Hänessä näkyy koko Jumalan kunnia ja kirkkaus. Ei siitä uskonnosta ollut mihinkään. Ja siksi risti on askel kaikille uskonnolle yhteisestä. Kristillisen uskon ainutkertaisiin ja erityisiin. Kun olemme viettäneet uskontojen, kaikkien uskontojen hautajaisia, me kokoonnumme ristin juurelle viettämään uuden elämän pääsiäistä. Hurskaus, jos sellaista nimeä edes käytetään, hurskaus ei ristin alla ole laisinkaan ihmisen työtä, vaan se on lahjaksi armosta ihmiselle annettu. Ja mitään muuta todellista hurskautta ei ole kuin se, minkä Jumala lahjaksi antaa Jeesuksen armotyön tähden. Kaikki muu hurskaus on hurskautta näyttävää. Ilman ristiä kristinusko olisi vain uskonto, uskontojen joukossa. Sillä Jeesuksen osa on kaikista epäoikeuden mukaisista kärsimyksistä suurin. Job oli hurskas mies ja hän joutui kärsimään hirveällä tavalla. Mutta Jeesus oli kokonaan synnitön Jumalan poika, ihmiseksi tullut Jumala. Ja hän joutui hirvittävimmän häväistyksen ja kärsimyksen kohteeksi. Se särkee lopullisesti sen lain ketjun hyville hyvää, pahoille paha. Jos tällainen ketju olisi voimassa, Jeesuksen olisi pitänyt saada elää kaikkein paras, kaikkein kaunein ja kaikkein rikkain elämä, mitä kukaan ihminen on tässä maailmassa elänyt. Mutta hän joutui kantamaan ristinsä Golgatalle asti. Ja siksi se ajatus, uskaille hyvää, pahoille pahaa, särkyy kokonaan. Tilalle tulee uusi laki. Hyville ei mitään. Ja pahoille armosta koko taivas. Ei tolkun häivää. Kiitos Herra. Siksi. Ketju on katkenut. Menetykset, onnettomuudet, sairaudet eivät johdu siitä, että ne kärsimykset kohdannut ihminen on niin paha ihminen, vaan ne johtuvat siitä, että hän on ihminen. Ja kukaan ihminen ei ole suojassa menetyksiltä, sairauksilta ja kärsimyksiltä. Ja jos joku jotakin muuta selittää, hän ei ole Jeesuksen asialla. Se on kerta kaikkiaan ohi. Jobin kirjan jälkeen ja varsinkin ristin jälkeen, mutta Jobin kirja jo valmistaa sitä. Se on kerta kaikkiaan ohi, että lapsen menettämiselle, terveyden murtumiselle tai kodin palamiselle tulipalossa löytyisi jokin selitys tämän menetyksen kohdanneen pahuudesta tai syntisyydestä. Sitä ketjua ei enää ole. Sen Jobin kirja meille jo näyttää. Ja risti katkaisee sen lopullisesti. Syyn ja seurauksen laki on kumottu. Kaikki pahuus oli jo risti. Kenenkään ei tarvitse siksi menettää lastaan tai terveyttään oman pahuutensa tähden. Sillä Jumala menetti jo lapsensa. Hän menetti kunniansa ristillä. Hän menetti elämänsä ristillä meidän syntiemme tähden. Siksi tämä ketju on katki. Ei ole velkaa. Ei tule kostoa. Hyvää ei tarvitse. Eikä voi ansaita. Sillä isän sydän ja isän kädet ovat jo tulvillaan lahjoja lapsille. Kysymykset kuihtuvat, selitykset lakkaavat ja jää vain tarttuminen Jeesukseen elämän selittämättömyyden keskellä. Vain sinä, Jeesus, jäät. Sinä kestät. On ihan totta, että moni paha ja pimeä asia voi kääntää ihmisen sydämen Jumalan puoleen. Silloin onnettomuus onkin voinut palvella kaikkein kalleinta tehtävää, jos ihminen jonkin onnettomuuden tähden kääntyy Jumalan puoleen. Mutta tästä ei synny mitään ketjua näiden onnettomuuksien ja syntisyyden välillä. Siksi minä ajattelen myöskin sielunhoitajana, että on pelottavan rohkea sanoa toisen tuskassa, että Jumala haluaa näin kutsua sinua lähemmäksi. Älkää. Jos joku omasta tuskastaan ja omasta menetyksestään on löytänyt tämän siunauksen. Kiitos Jumalalle. Kiitos, jos olet omasta ahdingostasi löytänytkin lähemmäs Jumalaa. Se on Jumalan lahja. Se on siunaus. Mutta kenellekään toiselle me emme voi tätä tarjota selitykseksi, sillä selitystä ei ole. Jos Jumala kärsimyksen kautta toiselle näin opettaa ja minulle näin opettaa, kiitos hänen hyvyydestä. Ja sitten se toinen. On aivan selvä, että meidän vääristä valinnoistamme ja meidän suostumisestamme pahaan ja syntiin seuraa paljon kärsimystä omaan elämään ja toisen elämään. Mutta miksi me sotkemme tähän Jumalaan? Jos minä ajan punaisiin tuolla ja ajan autoa päälle sen tähden ja tulee onnettomuus, niin sinäkö täällä kostit? Ei Jumala kosta meidän pahuuttamme. Sen sijaan hän yrittää meidän pahuutemme keskelle kuiskata, lakkaa lapseni jo rikkomasta. särkemästä kaikkea kaunista elämässäsi. Jos olet joutunut jonkin sellaisen synnin ja pimeyden valtaan, joka rikkoo elämäsi, ei se ole mikään Jumalan kosto tai rangaistus. Päinvastoin. Jumala haluaa kuiskata, sanoa sinulle. Lapsi, tule pois tuosta pimeästä. Tämä on se ainoa työ, josta me ihmiset itsekin selviämme ilman Jumalaa. Kyynelten juoksuttamisesta virtaan. Ja se taas jatkuu tuossa Ukrainassakin. Tänään kuuntelin uutisia matkalla. Ei Jumala kosta pahuutta. Synnin palkka on kuolema, sanoo Paavali. Mutta hän jatkaa. Mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Jeesuksessa. Viimeinenkin syyn ja seurauksen laki särkyy Jeesuksessa. Nimittäin kuoleman synnin tähden. Edes sitä meidän, kiitos Jeesuksen, ei tarvitse kantaa. Vaan kuolema onkin portti hän luokseen. Miten paljon pahaa itsellemme ja toisille me olemmekaan tuottaneet. Ei meillä ihmisillä ole mitään ylpeilemistä omassa elämässä. Mutta juuri siksi, miten mieletön, miten mittaava on Jumalan arvo Kristuksessa. Ja sitten päädymme siihen Jobin kirjan viimeiseen lukuun. Kaikki syyn ja seurauksen ketjut on katki. Mitään selitystä kärsimykselle Job ei saa, mutta hän saa Jumalan koko sen pimeän elämänsä keskelle ja sinne alkaa paistaa valo. Sitten on tämä Jobin kirjan viimeinen luku, joka on minulle ollut aina Jobin kirjan vaikea luku. Olen opettanut Jobin kirjaa kyllä ihan useasti ilman tätä lukua kokonaan. Olen ajatellut sitä, että miten ihmeessä, voi taivaan isä, miten tämä voi olla mahdollista, että Job on menettänyt kaikki lapsensa, nyt hän saa uuden tilalle. Ei, sori, mutta ei se mene näin. Ei voi saada uusia tilalle. Että mikä tämä loppu on? Että onko tänne päässyt jokin Hollywoodin käsikirjoittaja peukaloimaan ja tekemään tähän upeaan Jobin kirjaan tämmöisen sweet endin, happy endin, jonka tähden tämä menee kaupaksi tämä kirja. Että eihän sitä nyt voi jättää tämmöiseksi, että siellä se Job tuskittelee siellä paiseissaan ilman lapsia ja ilman kotia. Ja toteaa, että nyt minä olen nähnyt Jumalan. Ei se mene näin. Jobin kirjan viimeinen luku on äärimmäisen syvä ja viisas luku. Kun olin riittävän kauan tämän kanssa kipuillut, niin tänä keväänä pääsin maistamaan siitäkin luvusta jotakin, ja siitä olen taivaan isälle kiitollinen. Jobin kirjassa kärsimyksen salaisuus jää, mutta elämä voittaa, koska se voittaa. Uudet lapset eivät korvaa Jobille menetettyjä lapsia, mutta kaikkien hänen elämänsä menetysten tuskasta tyyntyy syvempi lepo, jonka jälkeen Jobin kirja päättyy jakeeseen. Hän meni Herransa tykö elämästä kyllänsä saaneen. Ei tarpeekseen enää, niin kuin siellä väliluvuissa, vaan kyllänsä saaneen. Minua oikeastaan johti tämän lohdutuksen äärelle, niin kuin taisin viimeksi jo mainitakin, tai tämän oivalluksen äärelle, venäläinen kirjailijamestari Fjodor Dostojevski, joka on romaanissa Idiootti kirjoittanut oman Jobin kirjan kommentaarinsa, joka on monta sivua. Siellä on myös Johanneksen evankeliumin kommentaari, monta sivua. Ja Neuvostoliitossa jossain raamattuja ollut saatavissa. Jos jollakulla oli Dostojevskin romaani, niin sieltä saattoi lukea pitkät pätkät raamattua. Nekin kyllä yritettiin kerätä pois ihmisiltä, mutta jäihän niitä jonnekin aina vähän kuleksimaan. Miten ihminen voisi iloita uudesta elämästä menetyksen muistoja vasten? Tämä on meille vaikea kysymys, oikeastaan modernin ihmisen umpikuja jo siksikin, että me helposti ajattelemme, että kun minä kohtaan onnettomuuden, se on jotenkin kohtuutonta minua kohtaan. Kellään ei ole oikeutta antaa minulle tällaista elämän osaa. Se on ikään kuin lyönti vasten kasvoja. Ja sen tähden moni ihminen kokee, että ei ole mitään mieltä uskoa rakastavaa Jumalaa, koska elämässä on tällaisia tuskia. Mutta se on modernin ihmisen umpinuja. Jobin kirja vie syvemmälle. Tämä on tällaisen luostarivanhuksen ajatuksesta, suoraan tuosta romaanista, Idiootti. Vanha murhe puuttuu ihmiselämän suuren salaisuuden voimasta, vähitellen hiljaiseksi, kalliiksi riemuksi. Ja kaiken yllä on Jumalan totuus, hellyttävä, sovittava, kaiken anteeksi antava. Minkään muun lauseen en ole nähnyt menneen näin syvälle sitä Jobin kirjan loppua. Voi näiden kanssa oikeastaan katsella Jobin istumassa siinä oman uuden kotitalonsa rappusilla nojaavan, vanhaa vähän raihnaista ja kipeääkin selkänsä Jobista tullut kivutonta eikä sairauksia vailla olevaa, vähän sitä kipeää 100-vuotiaista selkäänsä siihen seinään. Katseli sitä elämää. Ja kaikki ne myrskyt siellä takana, ne olivat totta edelleen, mutta niiden kuohut eivät enää upottaneet sitä hänen olemistaan siinä kotitalonsa seinustalla. Vähän katseli taaksepäin elämäänsä ja siinä näkyi nyt vihdoin se Jumalan koko perspektiivi, kun hän tuli sen elämän keskelle. Ja muistutti siitä, että hän on kaiken isä, hän on kaiken luoja. Ja Job saattaa siitä hiljaa omalla hetkellä lähteä elämästä kyllänsä saaneena. Niin kuin Appeni, kerroinkin jo viimeksi, että hänen palmusunnuntaina siunasi. Ja yhtenä viimeisistä päivistä, kun hänen vuotensa vierellä vielä niin oli, että hän jaksoi puhua. Hänelle tarjottiin jotain syötävää. Se oli hänen lempiruokaansa ja joku meistä sanoi, että otahan Niilo nyt jotain syötävää. Niilo katsoi sellaisilla valoisilla silmillä siitä aivan loppuun kuihtuneesta ruumiistaan. Voi en minä kaipaa enää mitään. Kaipaa vain sisäistä yhteyttä. Jeesus on niin hyvä. Ja viikon päästä se sisäinen yhteys oli muuttunut suoraksi yhteydeksi hänen kanssaan, joka kantaa meidän elämästämme huolta. Niin, että kaiken yllä voi olla Jumalan totuus, hellyttävä, sovittava ja kaiken anteeksi antava.